Má, hé, þau eru bíða hennar.
Hækken svo í ná.